Kepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda korrupsionerleriň günäsi geçilmez. Lewapda büdjet işgärlerinden täze ýyl dowarlary üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad, Talibanın Birleşen Statların Uwanistan'daki itaat harfi bazasını eden hücümünden son, cengçi toparı vilen alınıp barilan gepleşikleri qizgi vaxtlıq ağrı kesme berlendigini aytti. Çarşenbe günü Taliban sövüşücüleri Amerikanın Bagram'daki harfi bazasını hücum edip, paraxt yılatın hatarından ağzından 2 adamı öldürdü, başqa da 70 adamı, sultanda 5 gürce eskerini yaraladı. Geçen hepde Amerika 3 aya çekin ağrı kesmeden sonra Taliban bilen gepleşikleri yanadandan başlapdı. Men talipler bilen duşunumda Bagram'a edilen hücuma nägileligimi bildirdim deyip Halilzad Twitter'da yazdı. Biz olorun bu mühim meseleni öz yol başçıları bilen maslahat etmekleri üçin qysqa vaqtlyk ağrı kesme alýarys deyip Halilzad belledi. Amerikanın senatı mundan bir asır ozol Osman İmperiyasının ermenileri köpçülüklü nyağdayda öldürmögini genotsid deyip ıqrar ediyen rezolüciyanı bir ağızdan kabul etdi. Ermenistanın premier-ministri muny adalatın ve haqiqatın davarlanmağı deyip atlandırdı. Rezolüciyada 1915-1923 yıllar aralığında 1,5 milyon töwürege ermeniniň öldürilmegi ıqrar edilýär. Türkiýanyň prezidentiniň kommunikasiýa direktori bu iki rezolüciýanyň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara uzak möhletlen ziýan ýetirjek jogapkärçiliksiz ve irrasional hereket bolandygyny aýtdy. Britaniýada Brexit-i goldaýan konservativ partiýa irki parlament saýlawlarynda önemli ýeňiş gazandy. Bu premier-ministr Boris Johnsonyň ýurdu Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykarmak tagallalaryna uly mümkinçilik berdi. Tas ähli seslerin tanalmagy netijesinde Johnsonyň partiýasy parlamentiň aşaky öýündäki 650 orunyň 364-üsini almagy başardy. Konservativlaryň ýeňisinden soň Johnson Britaniýanyň planlaşdyrylşy ýaly 31-nji ýanwarda Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykjakdygyny aýtdy. Britanlar 2016-njy ýylda geçirilen referendumda Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykmagy taýlap alypdylar. Sondan bäri Brexit üstünde siýasy gapmagarçylyklar döredi. Bişkeň Suudi Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň onuň habarçysynyň ve Klop gyrgyz agentliginiň bank hasaplaryny döndürmek barada hökm çykardy. Bu ýokarda agzalanlaryň ýurdun gümrük gullugyndaky mümkin giň paraxorluk ve pullaryň ulmüçwerde daşary çykarylmak baradaky bilelikdäki derňewiniň ýanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Bişkekdäki idarasyna 12-nji dekabrda Sverdlov Etrap Suudynyň 11-nji dekabrdaky hökmi gowşuryldy. Onda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ali Toktakunowyň Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň ve klub neşriniň hasaplarynyň döndürilýändigi ma'lum edilýär. Suudyň hökümünde aýdylmagyna görä dawagärler özleriniň mertebesine ve biznes abyryna zeper ýetirilendigini aýdyp, ýokarda agzalanlaryň garşysyna şikaýat edipdirler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jimmy Fly hasaplaryň gitdine azat edilmelidigini aýtdy. Ol muny azatlygyň alyp barýan işine ve garaşsyzlygyna edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Özbek resmiýetleri ýurdun ozalk prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowa yuridik ýardymy beren Şwitsariýalyk aklawçyny etika kadalaryny bozmakda aýplap, onuň Özbekistana girmegine gadagynçylyk girdi. Grigor Mangiat 11-nji dekabrda Azatlyk radiosyna ugradan beýanatynda özbek resmiýetleriniň özüne bildirýän aýplamalaryny red etdi. Ol özbek häkimetlerini Daşkendiň türmesinde saklanylan Gulnara Kerimowanyň ýagdaýy barada habar tutmagynyň ne almakta ayıpladı. Gulnara Kerimowa bir wagtlar telekiçi estrada aýdymçysy bolupdy. Ol 2014-nji ýylda kakysy bilen dawadan soň jeňmeçiligiň gözünden ýitdi. Ol Özbekistanda işini dowam etdirmekçi bolýan halkara telekommunikasiýa kompaniýasy bilen iltişikli paraxorlukda ve korrupsiýada aýplanyp 2015-nji ýylda öýtüş soglugyna ýerleşdirildi. Martta Kerimowa ve onun şärikleri Amerikanın prokurorları tarafından Birleşen Statların daşary yurt korrupsiýa kanunlaryny bozmakda ayplandy. Mundan bir näçe gün öň özbek resmiýetleri Kerimowany öýtüş soglugynyň şertlerini bozmakda ayplap, ony aýallaryň türmesine geçiripdiler.